Deus in adiutorio meum intende. Christus, una pro peccatis oblata ostia in sempiternum concedit in dextera Dei. Decetero expectans, donec ponanto inimici eius cabellum pedum eius, una enim oblatione consumavit in sempiternum eius, qui sanctificantur.
Thank you.
Kyrie eleison. Quies in celis sanctificetur domen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos
Deus, qui hodierna die per unigenitum tuum eternitatis nobis aditum de victa morte reserasti, da nobis, quae sumus ut qui resurrectionis dominice solemnia colimus, per innovationem tui spiritus in lumine vitae resurgamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.